anak petani sudah banyak melahirkan jenderal, pengusaha, pejabat, tapi belum tentu anak pejabat, anak jenderal, anak
mau
pengusaha
jadi
mau jadi
petani.
petani. Sebenarnya sederhana, asal saja kita dan negara ini bisa memberi ruang bahwa bertani itu bisa makmur dan untung, saya yakin secara alamiah orang akan berlomba-lomba menjadi petani.
Memang ini kan juga bicara soal mentalitas kan.
Ya.
Kan ini juga. Oleh karena itu memang ada satu jalan, food estate itu sebenarnya salah satu alternatif yang untuk mengatasi ini gitu loh.
Mau gak mau, suka tidak suka ya kita harus punya kebijakan yang memang harus mengutamakan resource base kita di dalam negeri kita. Dan itu apalagi kalau kita lihat prioritas program salah satunya misalnya makan siang gratis gitu kan. Itu kan udah dihilir banget ya. Jangan sampai hulunya bocor kacir gitu kan. Gimana mau bicara di hilir, hulunya gak bisa kita pastikan gitu kan. Jadi omon-omon juga gitu loh.
Kedaulatan itu sebenarnya bisa diukur Bang Zulan. Dari mana asal isi perutmu itu kedaulatan terukur dari situ. Berapa persen isi perutmu itu dari mana asalnya? Ketahuan.
Satu yang tadi kita tidak banyak bahas adalah satu data pangan.
Satu data pangan. Oh sekarang ya. Belum nih?
Belum. Jadi itu penting buat nanti ngambil apapun keputusan satu data pangan.
Kita tetap harus kritis dan korektif terhadap pemerintahan yang akan datang. Gak boleh karena kita dukung terus kita diam, enggak. Terus kita kritik menteri-menterinya, kerja-kerjanya, kinerjanya semua. Supaya kalau enggak bahaya, enggak ada sosial kontrol bahaya
ya,
juga.
Iya, betul.
Orang merasa aman aja kan?
Jadi oposisinya itu di sini Bang, di sosial kontrol. Karena partai-partai lain mau jadi pemerintah semua.
Ya.
Jadi unpacking, totpol itu oposisi.
Iya.
Kita agak berat nih ngomongin beras ya kan. Sebenarnya kan memang ada kebijakan Pak Harto dulu ya. Memang jadi monokultur lah. Maksudnya itu ya betul Pak Fran ya. Kita itu kan dulu tuh ada orang yang makan sagu ya. Terus ada yang makan jagung. Nah, sebenarnya diversifikasi pangan ini sebenarnya salah satu kunci juga nih. Betul enggak Pak Fran ya?
Betul.
Ini apa, kita cerita analog nih ke biar agak-agak beda dikit nih ya. Jangan terus ngomongin beras. Sebenarnya kan di kota ini orang banyak sih orang apa setiap hari makan nasi gitu. Nah, coba kan ini ketua Bandung Mawan Pener nih. Cerita ya, apa benar ya pengusaha apa semua orang itu konsumsi beras ya, terutama di perkotaan ya Bu ya, Bu Mel. Itu selalu berdasarkan basisnya nasi gitu ya. Apalagi kalau dia lebih di kota-kota yang urban kan, apa di daerah urban kan harusnya dia bisa punya pilihan untuk asupan gizi.
Tapi begini Bung Sir, itu kan persentasenya kecil sekali.
Nah, maksud saya pengen tahu secara kultur ya. Misalnya kan pengalaman nih teman-teman, ngaruh nggak sih? Misalnya perilaku kayak begitu, terus masalah diteruskan ke anaknya atau di keluarganya gitu, atau cuman ya kata Bang Zulfan tadi, cuman segelintir aja gitu. Mungkin pengalaman Bu Mel.
Aku setuju seperti yang Bang Zul tadi bilang sih, memang segelintir, tapi kalau di kota besar mungkin ada yang berbeda karena mungkin beberapa orang-orang mempunyai tingkat ekonomi yang lebih tinggi, jadi mereka bisa membeli options lain.
Iya,
tapi balik lagi, tetap aja negara kita tetap balik-balik lagi ke nasi lagi sih Mas Irwan.
Lebih umum tetap nasi ya?
Iya.
Artinya gak efektif tetap lagi gitu kan? Ini memang harus kayaknya memang RN ini harus ngurusin beras juga ini kayaknya.
Tapi setahu saya memang ya itu tadi mungkin itu kesalahan ada monokultur ya. Tapi setahu saya di teman Badan Pangan mereka punya program namanya B2SA. Makanan berimbang, bergizi, kemudian sehat dan aman gitu. Jadi mereka mulai membuat lagi program agar daerah-daerah itu juga menonjolkan makanan-makanan lokal untuk pengganti beras. Tapi ya kita tahu ini kan baru launching juga 1 tahun. Iya. Pasti butuh proses.
Bedanya sama 415 sempurna apa sih itu?
Kenapa?
Pak Dirut, kayaknya kan kita pernah undang Pak Arief juga tuh ke Repnas dengan Pak Angga.
Iya.
Bedanya apa dengan 415 sempurna? Kayaknya sama-sama aja P2SA itu.
Kalau 415 sempurna kan fokusnya kan tetap nasi. tapi ada lauk. Kalau ini kan berbeda.
Iya.
Nasi diganti dengan makanan-makanan lokal seperti sagu, jagung, dan lain-lain. Padahal Simpurna berfokus pada itu kan.
Artinya yang tadi Bu Melisa bilang masih sedikit dengan Mbak Zulfan, ini lagi di campaign, Bang.
Betul.
Jadi baru start, Bang. Wajar aja orang masih pengen nasi terus sekarang. Betul. Ada lah langkah itu ya.
Ada lah.
Libatkan Repnas juga sama teman-teman gitu loh, Pak Dirut. Biar kita bisa kampanye.
Saya ambil contoh satu ya. Kalau tadi yang apa Mas Agung bilang soal kita, apakah namanya revitalisasi ya. Gitu. Revolusi terlalu jauh. Paling tidak kan revitalisasi sistem, orang, segala macam itu kan. Ya. Itu kan akan terjadi. Saya ambil contoh begini. Iran itu diembargo oleh semua negara itu dari tahun 80 sampai tahun sekarang. Mungkin sampai 10 tahun lagi masih diembargo, ya kan gitu. Dan mereka itu kan selama sebelumnya tahun 80 pada masa Shah Iran kan negara kaya. Minyak, gas semuanya mereka punya, kaya sekali. 5 kali lipat dari Indonesia kekayaannya. Nah, sehingga ketergantungan mereka kepada pangan dari luar, impor itu besar sekali. Gandum, segala macam, ternak, ayam, semua ketergantungan. Rakyatnya merasa hidup enak gitu. Pemerintah juga udah mainkan. Kayak kita dulu zaman kita, masa kita awal Orde Baru, ya kan? Surplus minyak, segala macam. Sehingga kita nggak mikir yang lain. Nah, tapi sekarang, dia itu surplus. Gandum segala macam, ayam, sapi segala macam, tidak ada impor. Enggak bisa impor, orang diembargo. Kena sanksi. Apa yang dia lakukan? Semua lahan yang produktif dan tidak produktif itu dimanfaatkan. Kalau kita jalan misalnya dari Teheran ke Isfahan itu, itu jaraknya mungkin 4-5 jam kalau kita naik mobil bisa 6 jam. Itu tadinya tanah garam, Pak. Tanah garam kan gak bisa ditanam apa-apa. Tapi karena lahan mereka sempit, tanah garam itu dia olah lah pokoknya sampai bisa tanam gandum. Jadi itu pinggir jalan sepanjang tol itu gandum. Artinya kan tadi kembali lagi kemauan kan, keseriusan. Masa kita harus diembargo atau kena sanksi lagi? Supaya kita ini bisa bangun. Kan gak perlu sebenarnya.
Gak ada yang berani embargo Indonesia.
Mesir juga, Bang. Bawang putih, Bang, udah tumbuh di Mesir, Bang.
Oh, bukan tumbuh lagi. Saya ke Mesir 2018. Bawang putih terbuang-buang. Saya masuk satu masjid, bawang putih itu berton-ton gak ada yang ambil. Dibuang aja gitu. Karena udah surplusnya luar biasa. Nah, kita tapi gak impor bawang putih dari Mesir, kan?
Jauh kali, Bang. Kejauhan. Dia, Bang. Kejauhan, ongkosnya.
Kalau gratis.
Mungkin sama pasca panennya. Pasca panennya juga tuh sama. Mungkin.
Iya. Nah, itulah. Jadi, memang kembali lagi kemauan politik, kebijakan politik, dan ini harus oleh seorang pemimpin yang betul-betul concern, ya. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat kan sebenarnya kita 25 tahun ya, Pak. Reformasi ya,
25 tahun.
Konsentrasi kita kan lebih banyak terjebak dalam persoalan-persoalan politik. Ya, sehingga kita lupa
politik, ideologi, agama, itu ya, terus.
Itu terus. Jadi terjadi ada konflik horizontal dan vertikal di negara kita. Justru itu kita menginginkan. Ini Pak Jokowi ini kan baru 8 tahun ya, sempat berpikir ini kan. 8 tahun itu sebenarnya terus terang memang enggak cukup ya memperbaiki ini semua. Infrastruktur segala macam itu aja udah berat. Kita kan membangun airport itu berapa banyak?
Pelabuhan
airport itu banyak sekali. Karena ini penting sekali karena negara kepulauan. Tidak semua bisa kita capai dengan darat. Gitu. Nah, oleh karena itu satu problem sendiri yang ini relatif sudah mulai agak beres.
Beres, ya benar.
Gitu kan. Hubungan darat juga mulai bagus kemana-mana. Nah, tinggalkan sekarang persoalan peningkatan kualitas manusianya kan yang harus dipikirkan dengan pangan tadi. Pendidikan, pangan, kesehatan. Dulu kan kita ingat basic need ya. Kebutuhan dasar kita kan sandang, papan, pangan.
Bang, aku mau ngaku. Kita sebenarnya punya satu solusi, Bang, soal regenerasi petani tadi SDM ya.
Coba. Kebetulan sama nih.
Banyak loh diaspora Indonesia yang anak-anak muda kerja di luar itu. Tarik pulang. Mungkin dia udah biasa rasional kok, mekanisasi, Pak. Tarik pulang.
Tapi persoalannya begini.
Didesain ulang semua pertanyaan.
Bisa nggak kita menggaji mereka sesuai dengan?
Itu yang memang menjadi tantangan. Tetapi by skill, by kesiapan dia sudah lebih siap.
Oh iya Pak, saya ketemu misalnya di Hamburg ya, di perusahaan-perusahaan Airbus. Saya ketemu dengan mereka itu anak-anak Indonesia yang mereka sekolah di Ceko, di dulu Jerman Timur ya. Sekarang sudah jadi masuk ke semua Jerman kan. Ketika saya tanya, kenapa kamu nggak pulang? Iya Pak, kita udah coba. Kita nggak usah digaji sebesar yang kita terima di sini juga nggak apa-apa. Sebagai teknisi, tetapi persoalannya penghargaan tuh nggak ada Pak.
Udah benar di luar udah. Kalau iya. Saya udah benar di luar. Ke dalam kasihan.
Bayangin gajinya. Hasil riset kita siapa yang pakai?
Iya betul.
Nggak ada hasil riset kita begitu banyak. Tidak ada yang pakai habis uang ratusan triliun lagi.
Tapi satu tidak approach Pak Agung aja mungkin ini tadi, tapi kan sistemnya harus disiapin.
Oh iya, iya, iya. Korporatnya. Nggak, artinya kalau kita concern selama ini dengan regenerasi petani, skill, sebagai pengetahuan, sebenarnya ada yang indirect sudah dididik oleh sebuah pertanian modern. Hanya adanya di luar orang-orang ini. Gitu.
Tapi Bang, izin Bang, sebenarnya hukumnya sederhana Bang. Kenapa hari ini anak petani sudah banyak melahirkan jenderal, pengusaha, pejabat, tapi belum tentu anak pejabat, anak jenderal, anak pengusaha mau jadi petani. Sebenarnya sederhana, asal saja kita dan negara ini bisa memberi ruang bahwa bertani itu bisa makmur dan untung, saya yakin secara alamiah orang akan berlomba-lomba menjadi petani. Itu yang belum ada Bang.
Kita mulailah kita jadi petani nih.
Sampaikan tadi Bang, mindsetnya bahwa petani ini standarnya sama dengan ASN.
Yeah.
Menjadi cita-cita masyarakat. Besarnya menjadi apa? Saya menjadi petani. Jangan jadi dokter sama ASN aja terus.
Kita baru tanaman pertanian semacam sawit dulu. Saya juga anak apa karyawan perkebunan ya. Bapak saya tinggal belasan tahun di Kalimantan masih kecil. Bapak tuh puluhan tahun sampai dia meninggal ya. Terus juga kakek nenek itu petani. Masuk ke IPB ya kan tanpa tes. Ya kita belajar kebijakan ngaji lagi nih dengan senior-senior setelah lulus ya. Makin saya paham pertanian pasca Orde Baru tumbang, saya makin nggak mau belajar pertanian. Karena pertanian itu kan bisnis yang ngelola dua makhluk hidup Bang. Kita ngelola petaninya, kita ngelola
tanamannya
atau hewannya gitu kan. Kayak Bu Melisa ini ternak ikannya, lelenya gitu. Dua ini variabel ini kalau keganggu, yang satu keganggu iklim, satu lagi juga kan ada mudi, ada apa segala macam lah. Ini repot gitu. Jadi ya kalau Pak Hadi tadi punya ide seperti itu, saya kira kuncinya di sana Bang. Kalau mungkin yang apa dibandingkan dengan Jepang mungkin kita nggak kalah pinter ya Pak Agung. Tapi kalau orang sana kan rasional ya, gua nanam beras ya kan, beras gua dihargai mahal, terus nggak ada impor gitu. Jepang bisa, kenapa kita nggak bisa gitu?
Mungkin jadi menyambung nih Bang, dikit Bang ya. Kenapa saya bilang ini ruangnya belum sehat? Disampaikan Pak Frans tadi tentang ekosistem makmur. Saya ini pelaku Bang. Saya penyalur kurtani dengan kerjasama Mbah sama BNI. Indah sekali semuanya. Cerita ya kan?
Facebook
cerita. Contoh nih Bang, ya misalkan kita
buat konten.
Ya untuk apa ya? Untuk penyaluran kurtani. Jadi Bang, di level perbankan saja belum melakukan satu kebijakan yang sebenarnya lebih efektif dan efisien. Contoh, akar kredit minjam 2 miliar dengan petani minjam yang 0,3 10 juta itu sama-sama cepat. Harus bayar materi 6 Bang. 60.000. Itu hal-hal yang sepele menurut saya yang belum direform. Ribet gitu loh. Jadi maksud saya pelaku. Terus yang kedua, misal tadi ada apa asuransi gagal panen. Saya ini pelaku, ada Askrindo, ada Jasindo dan sebagainya.
Nah, gimana teman di lapangan, Pak Adi?
Kita pernah gagal panen, 1000 petani saya gagal, yang diklaim cuman totalnya cuma 60 orang. Kenapa? Karena nggak seindah yang disampaikan. Karena begini, saya pahami juga Jasindo, kan partner kita. Yang bisa diklaim gagal panen itu Bang, kalau padi, kalau kerusakannya 75% Bang. Secara petakannya.
Kalau mobil itu apa? Total loss gitu ya?
Iya, jadi kan yang hitung-hitungan gini kadang-kadang nggak bisa make sense di lapangan Bang. Ya kan? Terus asuransi itu misalkan adalah banjir, kekeringan. Terus pandemi penyakit, pandemi hama misalkan. Terus ada case misalkan di Sumatera Utara, Deli Serdang. Di situ yang paling banyak menjadi kendala itu adalah angin. Belum masuk klaim asuransi Bang. Bahkan saya pernah bersurat.
Padahal itu di luar kontrol petaninya ya? Harusnya di
paling masalah dari sedang itu ada ya. Musim-musim ini udah menuju hari panen Bang, tiba-tiba angin tumbang semuanya Bang, kena air semuanya Bang, rusak. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang Anda bisa bantu? Nggak ada yang bisa bantu.
Itu perbaiki dong Pak Adi kalau itu. ke pemerintah dengan ke Jasindonya kan?
Iya, artinya kan proses untuk ngurus bahwa salah satu masuk item bisa masuk di klaim aja ini nggak mudah Bang di Indonesia. Ya kan, maksud dimasukkan item bahwa bukan hanya banjir, bukan hanya kekeringan, bukan pandemi hama, bukan hanya pandemi penyakit, tapi juga angin, ya kan, puting beliung ini juga bisa bisa bagian yang diklaim.
Habis begitu, iya, terus untungnya dikit lagi kan?
Iya.
Belum tentu amsyong juga Bang, ngapain kan? Pusing-pusing, makanya kayak saya aja.
Agak lelah juga Bang,
supaya jangan jadi petani.
Saya secara pribadi ketika dengar-dengar orang diskusi agak enek juga, karena kita pelaku maksudnya sebenarnya sederhana kan, pertanian ini sebenarnya kan bukan sesuatu hal untuk diskusi apa didiskusikan Bang, tapi sebenarnya adalah untuk dikerjakan, dilakukan, dan kita harus bisa beri satu solusi gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi belum ada satu policy ya, satu kebijakan yang benar-benar menurut saya terintegrasi, yang paham detail. Oh, kalau di perbankan begini, samalah, miris nggak kita? Di 78 tahun Indonesia merdeka, akses perbankan ke sektor pertanian langsung, ya itu hanya per tahun 2024 ini, kurang lebih 38%. Berarti artinya apa? Ada 62% lagi masyarakat Indonesia.
Dulu ada Bang Agro di akuisisi BRI ya?
Iya.
Pak Hadi ya? Apa tuh Bang Agro?
Ya lagi-lagi.
Sama sekali ya?
Belum lah.
Belum ada ininya
belum ya? Belum lah. Ya kalau memang, jadi maksud saya gini Bang. Ya saya mau sampaikan, saya berharap besar nih dengan Pak Ketum Repnas yang juga bagian dari bagian tim pemenangan Pak Presiden baru hari ini, begitu juga Pak Prabowo. Benar-benar keberpihakan dan fokus mandatori presiden ini benar-benar pimpin langsung pertanian ini. Kalau enggak bisa. Kita punya Bank Himbara pun enggak ada hari ini yang mindset-nya menjadi commodity fund, enggak ada. Belajarlah dengan Ambro Bank misalkan di Eropa atau dan sebagainya, enggak ada, Bang. Dalam teknis bertani, Bang. Kalau dia commodity fund, dia harus siapkan 5 cadangan keuangan untuk seorang petani. Karena enggak mungkin 5 siklus tanam itu selalu untung. Pasti ada banjir kah, ada alam apa dan sebagainya. Sekarang di Indonesia, sekali aja kita gagal, udah langsung blacklist, selesai. Jadi memang nggak berpihak Bang. Saya izin pernah punya pengalaman nanam jagung 1000 hektar. Investasi kurang lebih 14 miliar. Pulang uang cuma 3 miliar Bang, karena gagal panen. Pertanyaannya siapa yang bisa membantu kita? Nggak ada. Alam kita tuntut, nggak bisa.
Pertanian kan itu,
iklim, gitu. Nah, artinya
ada
apa?
Makhluk hidup,
kalau dia mindsetnya adalah commodity fund, dia akan beri lagi bantu untuk tanam kedua sampai 5 sesi.
Ya perusahaan-perusahaan besar aja diperlakukan seperti itu kan?
Iya.
Gagal, tambah lagi, top up lagi kan?
Iya, di petani nggak ada Bang. Sekali gagal udah langsung ditinggal.
Ada relaksasi.
Ada relaksasi gitu loh maksudnya. Problem lah.
Kalau misalnya kita punya langkah yang korporatisasi ya, kita lihat juga contohnya Great Giant Pineapple di Lampung atau Sugar Groups Gunung Madu ya, atau misalnya perusahaan-perusahaan sawit, semuanya komoditi pertanian pangan gitu. Mana mereka mengurusin beras? Ada yang ngurusin beras kemarin ya kan? Ada satgas polisi. Ya, tapi tetap menurut saya langkah yang paling tepat negara turun langsung bikin food estate.
Udah benar,
prosesnya itu udah benar. Jadi udah dari benar. Pusing mikirin ini kan kayak ini lahan ini kan, wah ini reforma agraria lah, terus petaninya dikonsolidasi, aduh.
Ya, problemnya kan kompleks.
Kompleks
artinya
sekali.
Memang ini kan juga bicara soal mentalitas kan. Kan ini juga, ketika kita mau menyerahkan ini kepada kondisi petani kita yang ada sekarang, itu mentalitasnya itu juga nggak kuat.
Nggak siap juga Bang.
Nggak siap juga.
Sudah 0,3 ketika
dikasihkan
hektar, kan?
Konsep yang kita diskusikan ini, ya. Dia juga mentalnya belum tentu siap. Ya. Oleh karena itu memang ada satu jalan, food estate itu sebenarnya salah satu alternatif yang untuk mengatasi ini gitu loh. Nah jadi pelan-pelan itu kan bergeser ya. Gak bisa langsung pindah ya. Jadi bisa pindah tapi dengan bertahap lah gitu. Kan sama kan dulu kan kita juga, mana mau kita kloset duduk dulu, maunya jongkok semua. Lama-lama di banyak toilet, airport, bandara semuanya jongkok, akhirnya kita duduk, akhirnya gak ada masuk tempat jongkok, gak mau duduk semua.
Ada
perubahan. Jadi proses itu memang harus
dibiasakan.
Harus dibiasakan, harus ada memang.
Setuju Bang, setuju.
Ya, kayak e-tol, dulu orang maunya cash, sekarang kan semua
sekarang, pakai e-tol. Dipaksa orang kan?
Dipaksa akhirnya ngikut.
Ngikut, ya.
Listrik juga gitu, token.
Dulu awal-awal protes kita, Bang. Yeah.
Pokoknya ngomongin beras, pangan ini, Bang. Kayaknya harus 5 sesi, Bang. Akan cukup.
Ya,
nanti karena memang begitu kompleks ya, Bang, ya.
Setelah Prabowo menang nanti lebih gencar lagi.
Lebih gencar lagi.
Udah menang, Bang. Hah? Udah menang, Bang.
Bukan menang, maksudnya ditetapkan. Sekarang kan sudah menang tapi belum ditetapkan. Jadi
siap. Apalagi ada makan siang gratis.
Itu lagi-lagi pangan nih.
Nanti next topic gratis. Tenang. Ya. Pasti nanti lebih semangat.
Pasti lebih semangat.
Sudah lewat Ramadan.
Sudah lewat Ramadan.
Karena ini penting. Saya kira kan Wakil Sekjen HKTI, potensi untuk menjadi pertanian kan besar.
Iya.
Tapi kayaknya kalau orang-orang kayak beliau nih, Mas Agung, Pak Prabowo nggak pengen masuk di pemerintahan, tapi berada di samping.
Iya. Dengeri.
Kingmaker ya.
Ya sekarang kan udah di Dewan Pakar TKN ya, Mas.
Iya. Ya ada. Belum. Tapi saya di tim golf untuk yang pertanian, perkebunan dan.
Iya makanya. Lebih bagus kata Pak Prabowo. Kasih input terus untuk polusinya. Kalau semuanya masuk di dalam pemerintahan, saya kan rasakan, saya bagaimana misalnya tahun 97 gitu sampai tahun 2000, intens itu kan dengan Pak Taufik, dengan Pak Mega, karena kita belum di DPR. Diskusi macam-macam persoalan.
Masih lepas pikiran, Bang, ya?
Ya, begitu. Tad, 99 saya masuk parlemen, DPR, sibuk di parlemen nggak komunikasi lagi, ya kan? Masuklah pengamen macam-macam, ya kan, kacau jadi. Nah jadi itu memang harus dijaga juga, tidak setuju. Semua harus masuk pemerintahan,
setuju.
Masuk parlemen, masuk ada orang yang loyal, Pak, ya. Kita kan perlu orang yang loyal nih, yang tetap berada di lingkungan presiden ini supaya nggak masuk orang-orang yang tiba-tiba gitu loh. Ini mengganggu sekali. Nah, jadi saya kira itu kalau ada orang-orang dekat presiden, calon Mas Prabowo misalnya, kemudian tidak menjadi menteri, justru bagus. Lebih enak jadi kawan menteri.
Oke, Bang, ini
kita kan kayak seperti Mas Angga ini kan, dia berkawan sama banyak menteri. Nggak perlu jadi menteri lagi. Tapi kalau 2024, 2029,
ini wajib.
Kita doakan dia jadi menteri.
Amin.
Ada dua kita calon menteri nih, Pak Frans.
Iya.
Pak Angga.
Iya.
Iya kan? Gitu. Jadi Bang, kita doakan.
Ini kan saya bilang tadi, ini kompleks, ya kan? Jabatan juga nih agak-agak panas juga nih ke depan, ya. Tapi oke lah, kita sesi kali ini kayaknya kita harus segera akhiri dulu nih. Tapi sebelum tutup, saya ingin last word ya dari teman-teman, satu kalimat kira-kira harapan untuk pemerintahan ke depan, terutama dalam soal pangan pertanian, dimulai dari Pak Wasekjen HKTI ini, Mas Agung Suryanto.
Ya, kalau saya simpel aja lah, nggak ada, kedaulatan itu sebenarnya bisa diukur, Bang. Dari mana asal isi perutmu itu, kedaulatan terukur dari situ. Berapa persen isi perutmu itu dari mana asalnya, ketahuan. Nah, saya kira begitu kita bicara kedaulatan, porsi terbesar suplai pangan yang memang harus dari kita sendiri. Saya kira itu. Mulai bisa diukur kok kedaulatan.
Siap.
Makasih.
Dalam sekali. Bu Melisa.
Dari saya ya mungkin kedepannya semoga bisa lebih banyak kerjasama dan support juga antara swasta, pemerintah, dan juga semua stakeholder-nya untuk kedepannya bisa lebih maju.
Jadi lebih smooth ya, Bu
Melisa. Smooth ya.
Pak Dirut.
Saya mungkin satu yang tadi kita tidak banyak bahas adalah satu data pangan.
Satu data pangan. Oh, sekarang belum nih?
Belum.
Belum.
Jadi itu penting buat nanti ngambil apapun keputusan, satu data pangan.
Satu data pangan. Ini keyword langsung nih.
Ya.
Bu Suci?
Ya, kalau saya, petani harus dimakmurkan. Bahwa petani itu adalah pekerja yang bergengsi di Indonesia.
Harus petaninya harus kaya ya?
Iya.
Pak Ketum?
Ya, kalau kita belajar ya dari mungkin 3 tahun belakangan ini ya, Pak Sirot, Bang Julvan, ada COVID gitu kan, ada situasi geopolitik yang terjadi di mana kita tidak bisa mengandalkan suplai bahan pangan kita dari negara-negara lain ya. Pasti kan mereka akan memprioritaskan domestic market ya. Jadi mau gak mau, suka tidak suka ya, kita harus punya kebijakan yang memang harus mengutamakan resource base kita di dalam negeri kita. Dan itu apalagi kalau kita lihat prioritas program, salah satunya misalnya makan siang gratis gitu kan. Itu kan udah dihilir banget ya. Jangan sampai hulunya bocor kacir gitu kan. Gimana mau bicara di hilir, hulunya gak bisa kita pastikan gitu kan. Jadi omon-omon juga gitu.
Omon-omon juga.
Jangan sampai juga ini menjadi bom waktu ya. Kita asik berdiskusi soal makan siang gratis, kita lupa suplai bahan bakunya Singdi gitu, dari mana gitu. Jadi ini yes, harus.
Sekarang sudah banyak yang siap-siap mau impor sapi.
Iya, iya, iya.
Ya kan? Karena bicara susunya berapa banyak tuh. Ya. Jadi saya kira kalau pengusaha pikirnya ke sana.
Iya. Ini kan harus ada tadi, harus ada ideologinya, harus ada kebijakannya, keberpihakannya, dan sebenarnya program makan siang gratis ini kan sebagai pemicu ya. Pemicu, men-trigger untuk membangun kedaulatan dan mendorong agar UMKM juga bisa tumbuh. Betul. Gitu. Ekonomi artinya lokal, dari hulunya petaninya sejahtera, setelah itu pasca panen agroindustrinya dan juga pelaku usaha di lokalnya itu bisa link and match sebenarnya kan gitu. Apa gambaran-gambaran besarnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama nih Bang Julfa. Jadi menurut saya ya tugas kita unpacking Repnas bagaimana ini bisa menuju nanti 20 Oktober ini benar-benar kita bisa jahit ya, mengundang berapa pakar dan lain sebagainya, ini kita jahit menjadi sebuah kebijakan. Jadi benar-benar ini solusinya bisa komprehensif, kita bikin suatu white paper ya, mungkin dari unpacking dari Repnas ini hasilnya sebuah rekomendasi kebijakan yang komprehensif. Jadi enggak, kita enggak sepotong-sepotong kan, apalagi kayak Hadi tadi cerita kan pengalaman di lapangan, karena saya tahu betul beliau ini jatuh bangun ya di soal pertanian gitu. Jadi banyak hal yang memang enggak bisa dikontrol ya Pak Hadi, karena memang kebijakannya belum benar-benar komprehensif. Jadi ya pendekatannya harus benar-benar komprehensif.
Itu jadi kalau saya lihat, memang saya tambahkan sedikit ya. Apa seperti kita ini ya, apakah namanya podcast atau studi-studi ya, ini bukan untuk kita ini menunjukkan kita hebat.
Betul,
kan? bukan. Tetapi memang ini adalah suatu tekanan,
ya.
pressure. Ya. Makanya kita harus tetap korektif dan kritis.
Ya,
gak boleh.
Ya. Highly recommended.
Gak boleh kita ya, ini. Ya. Saya kan ditanya orang, misalnya, bagaimana kita kalau unpacking ini dianggap sudah pendukung 02, ya kan? Ya. Udah pokoknya. Ya memang susah juga kita.
Kalau 80% 02 ya.
Kalau bicara 02, viewernya banyak.
Iya.
03 enggak ada. 01 lebih kecil lagi.
Iya.
Ya kan? Gitu. Oke. Nah, saya bilang kita tetap harus kritis dan korektif terhadap pemerintahan yang akan datang. Enggak boleh karena kita dukung terus kita diam, enggak. Kita bunuh juga dia itu. Ya kan? Terus kita kritik menteri-menterinya, kerja-kerjanya, kinerjanya semua, supaya
biar menjadi challenge.
Kalau enggak bahaya, enggak ada social control, bahaya ya, juga.
Iya, betul.
Orang merasa aman aja kan?
Jadi oposisinya itu di sini Bang, di social control, karena partai-partai lain mau jadi pemerintah semua. Jadi unpacking totpol itu oposisi.
Iya. Makanya makanya Repnas tidak boleh bubar. Makasih ya, Bang.
Sebentar lagi nih Kemenkumham didatangkan, Pak. Resmi.
Jadi tidak boleh bubar, ya. Biarpun sudah selesai pilpres ini, dia tetap lembaga ini ada, gitu. Ya. Kan relawan.
Relawan, siap.
Kan relawan kan di sini tidak wadahnya petani. Ya.
Tidak ada kata-kata relawan Prabowo, apa kan nggak ada.
Ya.
Pengusaha muda,
ya
kan? Atau tertib pemudanya dihilangkan.
Ya.
Relawan pengusaha
ya,
nasional.
Ya.
Untuk relawan apa aja?
Betul, ya. Siap.
Ya kan?
Siap.
Paten memang. Konkret ini.
Cocok.
Nah, ini terakhir Pak Mentan kita gimana? Pak Mentan HIPMI ini.
Seperti tadi Pak Angga sudah sampaikan juga tentang pangan, kalau saya melihat kalau krisis kesehatan ya, apakah itu misalkan kemarin misalkan pandemi COVID-19 mungkin bisa kita lakukan penanganan dengan bermasker ataupun dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Begitu juga ketika negara atau sebuah regional menghadapi satu krisis apapun bisa kita selesaikan dengan cara yang paling tepat. Tapi Bang, kalau krisis pangan Bang, ini akan terjadi multi epic player yang sangat luar biasa. Bisa terjadi peperangan, bisa
rakyat,
terjadi
ya, kerusuhan,
kerusuhan ya, dan sebagainya. Makanya
terutama beras.
Yes. Makanya saya beras. Berharap sangat bagaimana negara, khususnya di transisi Pak Jokowi yang mungkin sekitar 8-7 bulan ini lagi, dan ini akan berlanjut ke Pak Prabowo, berharap benar-benar yang namanya pangan, khususnya beras yang menjadi kebutuhan pokok ini, menjadi konsen utama. Saya yakin Pak Jokowi, orang akan kenang, beliau sudah sukses lah di infrastruktur. Ya, itu nggak ada yang bisa bantah, Bang. Dan kita harus dorong pemerintah berikutnya bagaimana konsen utama ke depan adalah pangan. Ya, karena ini menjadi sesuatu yang menjadi
politis. Jadi momen penting kejadian ini ya, Pak Adi ya. Ya,
sekarang orang semuanya nahan pangan di negaranya masing-masing kok.
Betul. Ya. Ya,
kan? Ya, terus ya, kita ya. Kesulitan pangan mau dapat dari mana?
Ya.
Kalau nggak swasembada bangun industri pangan dalam negeri kita sendiri. Mungkin kita cukupkan ya, Mas Sirot ya.
Ini banyak sekali pesan dari Abang ini buat Repnas untuk terus maju, ya kan, kebijakan Prabowo Gibran harus kita kritik, ya kan. Nah, ini mungkin ada lagi Abang mau bikin apa, sekolah politik mungkin di Antek, kita siap dukung Bang.
Ya nanti semuanya kan
bikin ya.
Harus berlanjut ya.
Berlanjut ya, Bang.
Kaderisasi.
Kita ya, kalau bisa, kalau bisa beternak ini aktivis Bang. Saya kira itu teman-teman. Ini apa, pemirsa Unpacking, terima kasih sudah menyimak sesi kita kali ini. Mudah-mudahan topik-topik ke depan dengan support dari Repnas dan Unpacking, ya senior kita Bang Zulfan, akan terus mewarnai hasanah pemikiran di Republik ini. Teman-teman, para pembicara, terima kasih sudah hadir. Semoga sukses, berkah, manfaat. Pak Ketum yang baru pulang umroh juga, terima kasih sudah menyempatkan hadir, Pak Hadi. Bang Zulfan, tuan rumah Unpacking, kedua kalinya saya kudeta nih Bang.
Kohos, kohos, bukan kudeta.
Kudeta tidak benar.
Tidak benar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.